И вот перед перерывом мы с Татьяной все пытались перевести на русский язык название праздника, но оказалось, что мы даже название это неправильно назвали.
Не то переводили.
Да? Не то переводили. И Юлиана Саух, наша коллежанка, наша коллега, которая читает, да, подает для вас новости, она нам напомнила, что называется праздник «День защитников Украины». Да?
И
в связи с этим у нас просто потрясающий і очень интересный гость.
Да. Це Олексій Сокирко, історик і публіцист. Доброго дня.
Доброго вечора.
І якщо ми, та, тут коли сидиш, це просто я нашим слухачам тоді поясню, ми так трошечки в підвалі, де немає вікон, і тому, коли ти тут сидиш, то здається, що ще й досі день. А там насправді вже очевидно
вікно,
темно.
У нас є вікно, яке видно В'ячеслава Кирешуна, нашого неймовірно просто професійного звукорежисера.
І оскільки ми вже виправили тут, самі себе виправили з Андрієм і сказали, що День захисника України, запитання таке, напевно, загальне перше. Чи можемо ми вважати козаків захисниками України?
Безумовно. Поза всякими сумнівами. Хоча б через те, що козак, знаєте, от давайте...
Козак – душа правдива.
Козак – душа правдива, ну, може, не завжди, але давайте пригадаємо от європейські народи, от наших сусідів, да, хто має такий от образ, архетип воїна-захисника в своїй історії. Значить, от навскидку.
Гайдук Станко.
Добре ще.
І я до сербів додам ще чорногорців, додам македонців, болгар.
Так. А якщо про архетипи, мушкетер – це вже захисник короля,
а якщо ви подумаєте, що ви згадаєте про росіян, чи про білорусів, чи про поляків, там немає такого архетипу.
Може, це ми його не знаємо?
Він дуже розмитий. Там є чудо богатирі, наприклад, там в Росії і так далі, але...
Ну, вони то на самом деле із Київської Русі.
Ну, це вже інше питання, але, значить, це унікальна штука, коли національна історія має от таку і такий образ, такий архетип захисника. Безумовно. Чому? Тому що, по-перше, козак асоціюється з нашою територією, з територією України, так? Він асоціюється з православ'ям, хоча не всі козаки були православними, значить, як от з частиною такої культурної традиції. Ну, і найголовніше, він асоціюється з кордоном. Ті приклади, які ви навели, пане Андрію, вони походять з кордону.
Я, до речі, ще наведу. Я згадав Яношик у словаків.
Так.
І його Валашка, і всі, хто був разом.
Але значною мірою через те, що їм, значить, сусідні території додали цей ген кордону, значить, оцей вояк-захисник. Але знаєте, що цікаво дуже? Я думаю, що ви мене запитаєте найперше, чому свято Покрову Богородиці, чому Покров, власне, є охоронцем і таким.
А ми застосували хитрість.
Але тепер ми запитуємо, і чому?
Вдавалися.
Я напросився, називається. Дивіться, значить, в Київській митрополії, це вже підраховано Оксаною Прокоп'юк, я такий дуже старанний історик церкви, значить, яка порахувала посвяти православних храмів в Київській митрополії, причому не тільки в українській частині, а в білоруській, литовській. Значить, виходить, що найбільш згадувані патрони церков – це Миколай Василь. Нікуди не дітися від цього. Так? Покровські храми десь на третьому, на четвертому місці. Чому у вояків, але не тільки у вояків, значить, Покров Богородиці є таким от охоронцем і свято Покрова? Чому? Тому що люди, які ходять під зброю, які ходять перед смертю, під смертю, точніше, значить, вони завжди потребують якогось охоронного такого, значить, знамення. І Покров Богородиці, яка огортає своїм, значить, покровом вояків, світських державців, тих, хто стоїть не просто на кордоні, а той, хто приймає рішення, той, хто стоїть перед якоюсь альтернативою, той, над ким ходить доля. Це завжди свято Покров Богородиці. Чому? Тому що от пан Андрій дуже доречно згадав Балкани. Там в моряків на Адріатиці найбільш поширений культ Богородиці. Богородичних ікон з підвісками, значить, всякі легенди, які, значить, оповідають про те, як вмочений в море покров, значить, заспокоїв шторм, бурю або врятував якийсь корабель.
Але значить, тому і Миколай, очевидно, бо і мореплавці.
Не знаю, я про це нічого не можу сказати. Мені ближче, значить, оцей сюжет з Покровом. Чому значною мірою ще дуже багато збереглося до нашого часу богородичних ікон? Там, де не просто там, скажімо, богородичні, є різні ікони. Є богородиці Успіння, значить, Знесення і так далі. А от покровські ікони, вони якраз найбільше показують нам реальних людей, які хотіли забратися під цей покров. Тобто там зображені гетьмани, козацькі полковники. І ця традиція, вона вже з другої половини 17 століття цілком утверджена. І от така, яку ну, можна побачити, що от вкладалось. Тому це не просто так.
Шляхи асоціацій недовідомі. І коли пан Олексій Сокирко почав говорити про Покровський, я згадав, людина старої формації, та «Покровські ворота», московський, радянський, російський фільм. «Покровські ворота», можливо, Кремля. Звідси пам'ять мене повела до картини, яка в дитинстві мене дуже і дуже бентежила. Не пам'ятаю, хто її написав, а називається вона «Князь Пожарський приймає капітуляцію польського війська по виході», і там намальований Кремль, намальоване польське військо, яке в часи Лжедмитрія сиділо у Кремлі. І,
вони... і українське ще.
О, так от мене завжди тоді бентежило, що я бачив там козаків у складі польського війська. І на тлі того міфу, яким нас всі годували про віковічну дружбу українського і російського народів, там братерство і таке інше, я не міг собі дати раду, що ж оце козаки та брали Москву, та палили Москву, та билися з росіянами. Тому у мене все ж таки запитання. Оборонці православ'я, оборонці України, чи ті, хто за певну суму йшли воювати куди завгодно?
А одне
до речі, і Дюнкерк.
Одне одному не заперечить. Ну, з приводу Дюнкерка там не все так зрозуміло, насправді.
Саме тому я прошу хоч трошки про це потім сказати.
Але дивіться, значить, в першу чергу охорона України і оборона України, значить, оборона цієї землі, території, яка стала своєю вітчизною, коли козацтво відчуло, що воно має не просто військову функцію на цій території, так, а воно стало певним організатором суспільного політичного життя, почало претендувати на ту роль, яку, в принципі, мали виконувати шляхти і тодішня руська знать, князі, але які згасали і з різних причин цієї ролі не виконували. Так? Православ'я, оборона православної віри, воно додалося трошки пізніше, це вже часи Сагайдачного, от якраз ці походи на Московію, про які ви згадали.
От який парадокс. Боронити православну віру ходили на Московію.
Але при цьому треба згадати, що в 17 столітті, та навіть у 18-му, не існувало якогось такого цілісного сприйняття, що таке є православ'я. Я просто нагадаю нашим слухачам, що московські собори забороняли книжки київського друку, різного роду богословські трактати, значить, які звідси виходили. Ті, хто в тому числі з козаків переходив на службу до московської держави, вони мали перейти черговий обряд переохрещення. Тому що, вибачте, ми були обливанці, а це вважалося в тій державі, в тій церкві, відступництвом. І такою, це київське православ'я вважалося трохи латинницьким. Не трохи, а дуже латинницьким. Тобто дуже неортодоксальним з точки зору...
Обряду?
Не тільки обрядовості, але й якихось певних богословських таких речей. Тобто тодішнє православ'я, воно не було таким всезагальним універсальним руським міром. І таким універсальним православ'ям, яким, значить, зараз...
Воно і зараз, насправді, не є універсальним
руським
міром.
Так, звичайно. До певної міри розкрученим, так, але для реалій 17 століття це були абсолютно два різні світи, яких православна церква, насправді, не дуже поєднувала. От. Тому, значить, абсолютно несуперечливо виходить, що козак – оборонець і України, в другу чергу православної віри, от, і взагалі герой.
А якщо політична культура тогочасна, би ми взяли оце от, ну, кумівство, віра в своїх, козацька старшина, вона ж теж формувалась у такий спосіб, як ми зараз звикли це називати конфліктом інтересів, скажімо так.
Непотизму.
Або непотизмом.
Але тут нічого козацького немає, через те, що вся політична практична культура і всі політичні інститути, які втілилися в козацькій державі, вони були взяті з Речі Посполитої. Значить, з того,
воно не
власно,
наше?
Ні, чому воно не наше? Воно наше. Річ Посполита польського, литовського, народила ще й руського, значить, і була спроба, я гадаю, про Гадяцьку Удію перетворити цю двоєдину федерацію на потрійну, да, де б Велике князівство Руське зайняло свою достойну частину, значить, але все одно політична культура. Справа в тому, що козацтво і перше покоління тих діячів, які створили козацьку державу, які створили армію, які створили державні інститути, право і все інше, що потім перетекло вже в наступний період, вони були родом з Речі Посполитої. Тому, значить, і це історики дуже часто кажуть про те, що козацький гетьманат був таким своєрідним віддзеркаленням Речі Посполитої. І, ну, тут пошлюся на слова, значить, Івана Мазепи, який казав про те, що, значить, Річ Посполита в одному з своїх листів універсалів до запорожців, які дуже сильно вибивалися з цієї козацької моделі державності, вона взагалі бездержавна компанія, він писав про Річ Посполиту козацьку.
Олексій Сокирко, історик-публіцист у програмі «Київ-Донбас». Усе, що ви зараз чуєте, може щось не дочуєте, або навпаки, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. Так все ж таки, бодай трошки про Дюнкерк. Одна із найзахопливіших легенд, що довго-довго французи не могли відбити в англійців Дюнкерк, аж прийшов якийсь там полк козаків. Різні твердження, хто ним командував, називають в тому числі Богдана Хмельницького. Що там було?
Ну, ми практично нічого про це не знаємо, через те, що, значить, є згадки про те, що, значить, французька корона найняла певний загін піхоти в Речі Посполитої. Так, але в цьому нічого, ну, слухайте, ми можемо говорити, наприклад, про те, що в той самий час, навіть трошки раніше, козаки, про це ми маємо документи, вони воюють на боці персидського падишаха, значить, який воює з Османською імперією.
Це ж нормальна робота, напевно,
це абсолютно нормальна робота. От, але про козаків певних згадок ми в саме під Дюнкерком насправді не маємо. Тобто ми не маємо імен, ми не маємо реєстрів. От я тут згадав, знаєте, от коли мені нагадують Дюнкерк, ну ви ж читали Робінзона Крузо. З чого він починає? Значить,
я навіть читав книжку, яку написали в 19-му році про українського Робінзона Крузо.
Значить, Дефо починає оповідь, Робінзон Крузо починає, значить, розповідь про свою родину. І він згадує про свого старшого брата, який воював в піхотному полку і був поранений і загинув під Дюнкерком. Значить, дуже цікавий збіг обставин. Там історики пропускають, що там міг бути Сірко, хоча мало ймовірно. Це...
Точно, про Сірка теж я чув.
Мало ймовірно. Значить, і... Але справа не в тому. Справа в тому, що насправді 30-річна війна от всередині першої половини 17-го століття, це, значить, військовий конфлікт, який козаків Росії по різних абсолютно країнах, тут нема чого дивуватися. Тобто ми нещодавно виявили документи про те, як, скажімо, вони на боці Речі Посполити воювали проти шведів під час першої північної, великої північної війни всередині 17-го століття на Балтиці, на Чайках. Це не менш захоплюючий сюжет.
Як на мене, то Певної ймовірності або вірогідності твердженню про козаків під Дюнкерком надає саме згадка про те, що найняли піхоту. У нас стереотипне уявлення про козаків – це вершники. Так. Але саме козацька піхота була, ну, вважалася однією з найпотужніших у Європі того часу, наскільки я знаю. Про це згадки є і в «Огнем і мечем» у Сінкевича, де він так і пише – «Страшліва козацька піхота». А чому у нас більше все ж таки асоціюється з вершниками?
Тому що це все переформатувалося, це все перетворилося в кінці 17 століття, коли козацтво посіло власну державу, коли вона стала головним соціальним станом, головною соціальною верствою, коли змінився його політичний, соціальний і матеріальний статус, козацтво перетворилося на вершництво. Це дуже важко вловити історикам зараз, ми навіть про це дуже обережно пишемо, ми не можемо порахувати, на жаль. От. Але козак-вершник в кінці 17 століття – це отакий образ, значить, який потім пішов в народну картину, в «Козака Мамая», там, де в нього він
хоча
сидить.
Хоча він там не на коні. Та.
Але в нього кінь обов'язково.
Він же там пасеться.
Да, десь там він поруч є. Тому козак – це ще до певної, такий, до певної міри статусний такий елемент. Козак так само, як шляхтич. Шляхтич, який ходить пішки, ну, це не зовсім шляхтич. Він, звичайно, що шляхетний урод зони, але на цій пшиконі, то і на жеч. Значить, так само і козак. Значить, це людина, яка лицар. Лицар обов'язково має бути вершником.
А загалом цей образ козака маскультурний, який ми знаємо, ну, власне, от вони на конях, вони мають бути в шароварах, в жупанах, ще там шапка, ну, бирка – це в бідніших, та, в інших інакша. І що ми знаємо…
А в інших кучма?
А в інших, можливо, кучма, так. Що ми знаємо? Тепліша, напевно, якась. Що ми знаємо з джерел, насправді, про козаків? І чи цей маскультурний образ, він перетинається хоча б в чомусь?
Він мало в чому перетинається. Значить, цей образ почав витворюватися десь в першій третині 19 століття, ось коли українська романтична традиція, а-ля Куліш, Шевченко, Костомаров почали писати на історичні теми, і український Вальтер Скотт, Пантелеймон Куліш написав, значить, роман «Хроніку Чорна Рада». Ось він там виклав приблизно так, як собі уявляли козаків, літератори, митці, ось першої половини 19 століття. Цей образ, до певної міри, він ґрунтувався на історичних реаліях, бо вони спілкувалися з запорожцями, з останніми поколіннями запорожців, які дожили там до початку 19 століття, але на загал вони витворювали якусь свою картину емоційну, яка б відповідала їхньому уявленню, їхньому образу козака. І зовнішні атрибути тут, вони були, ну, взяті канонічні. Подивіться у форти Шевченка. Значить, як він собі уявляє козаків. Ось почитайте Куліша, як він, значить, описує козаків. Ось приблизно цей набір. Він, до певної міри, він дотикається. Значить, він має відношення до історичних реалій, але значною мірою він міфологізований. Образ не може бути фотографією. Образ завжди повинен бути чимось більшим, надихати, спонукати до чогось. І це абсолютно нормально. Тобто, я як історик, наприклад, ніколи не воюю проти образів. Чому? Тому що це безперспективна абсолютно річ. І
але
вони завжди потрібні.
Але не здаєтеся йому полон?
Ні, звичайно.
Олексій Сокирко, історик, публіцист. І оскільки ви вже самі тут завели мову про художню літературу, на закінчення розмови, ваш улюблений роман з часів козаччини Тетяни Трощинської і мій. Хто почне? Олексій Сокирко.
Можна я почну. Ну, звичайно, що...
Вірніше, не роман з часів козаччини, а про часи.
Я зрозумію. Ну, звичайно, що Михайло Старицький, Богдан Хмельницький. Трилогія. Ця трилогія, так. Да, тому я от одразу...
Я тут підтримую просто.
Так?
Так.
Ну, я тоді скажу, що це, напевне, для мене повість «Облога Буші», того ж самого Михайла Старицького, чи Старицького, як дехто вважає. Але, і з вигаданої козацької історії, козацькому роду нема переводу, або ж «Козак Мамай і чужа молодиця» Олександра Ільченка.